Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Dzintaru koncertzālē notikusi valsts apzagšana. To atklāja valsts ieņēmuma dienests. Noziegums saistīts ar krēslu piegādi koncertzālē. Valsts nodokļos nesaņēma 50 tūkstošus eiro. Noziedzīgais grupējums izveidoja nodokļu krāpšanas schēmu. Par valstī izkrāpto naudu nopirkta dārga automašīna. Aizturēts viens no koncertzāles direktoriem un viņa sieva, kā arī vēl viena uzņēmuma amatpersona. Latvijā jau otro dienu pēc kārtas reģistrēti 7 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Šodien atklātie saslimušie inficējušies Latvijā, taču visus gadījumus nav iespējams izsekot. Ja inficēto skaits pieaugs, valdība lems par ierobežojumu pastiprināšanu. Arī Latvijas kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā, pieaudzis ar COVID inficēto skaits. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās atklāta 8 cilvēkiem, Lietuvā 10 jauni COVID-19 gadījumi. Lietuvas premjers paziņoja, ka Lietuvā atkal varētu ieviest obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskās vietās. Lai mazinātu inficēšanos ar jauno koronavīrusu, Itālija vēlas stingrākus Eiropas Savienības kopīgos noteikumus par ieceļošanu no trešajām valstīm. Tās ir valstis, kuras neietilpst Eiropas Savienībā un kuras nav Šengena zonā. Romā reģistrēts straušs inficēšanās gadījumu skaita pieaugums, kas bija saistīts ar ieceļotājiem no Bangladešas. Tas lika Itālijai uz nedēļu aizliegt visus lidojumus no šīs valsts. Serbijā notika vardarbīgi protesti pret ierobežojumu atjaunošanu cīņā ar pandēmiju. Sadursmēs ar policiju iesaistījās tūkstošiem cilvēku. Policija pielietoja asaru gāzi, bet protestētāji apmētāja policistus ar akmeņiem. Protestētāji nevēlas ierobežojumus COVID-19 dēļ. Valdība tos vēlas ieviest, jo Serbijā atkal pieaudzis ar COVID-19 inficēto skaits. Tas noticis pēc tam, kad valdība sāka atcelt iepriekš noteiktos ierobežojumus. Ar COVID-19 inficēto amerikāņu skaits pārsniedzis 3 miljonus. Pārbaudīti ir ap 40 miljoniem cilvēku. Amerikas Savienotās valstis ir COVID-19 vissmagāk skartā vieta pasaulē, gan pēc inficēšanās gadījumu skaita, gan pēc nāves gadījumu skaita. Miruši ir vairāk nekā 131 tūkstotis cilvēku. Amerikas Savienotās valstis ir sākušas izstāšanos no Pasaules veselības organizācijas. Izstāšanās notiks aptuveni gadu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka nevēlas atbalstīt organizāciju, kuru kontrolē Ķīna. Amerikas Savienotās valstis Pasaules veselības organizācijai gadā iemaksā 400 miljonus dolāru. Pagaidām nav skaidrs, kā naudas samazinājums ietekmēs veselības aprūpi un slimību apkarošanu visā pasaulē. Lietuva, tāpat kā Latvija, aizliegusi translēt Krievijas televīzijas kanāla RT programmas. RT kontrolē Krievijas valsts. RT kanāls pieder Dmitrijam Kiseļovam, kas iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā.